Bine ai venit la Rețeaua de Povești! Invitata noastră de astăzi este scriitoarea Daniela Rațiu, o scriitoare prolifică care scrie poezie, proză și teatru, dar și realizează documentare istorice. Daniela Rațiu s-a născut la Brașov și locuiește în Timișoara. Este licențiată în jurnalist și drept. A urmat un master de foto-video la Facultatea de Arte a Universității de Vest Timișoara. A publicat poezie, proză și teatru. Ciorap cu firul dus, Staniol, Anestezia, un singur poem, sunt volumele ei de poezii. Dintre romane, cităm Ochelar cu damă, In vitro și Ultimul an cu Ceaușescu, apărut anul trecut. Teatru, volumul Măcelarul îi citea pe ruși. A publicat Cronica Jurnal, 5 luni care au salvat România, Matroșca, Războiul Hibrid și Războiul Dragnea cu România. În 2015 a fost unul dintre finaliștii concursului de scenarii HBO, coautor Pauker. A realizat o serie de eseuri vizuale despre scriitori foarte cunoscuți, cum ar fi Dan Coman, Tatiana Țibulac sau Robert Șerban, dar și de recuperare istorică. Documentarul Vom lupta și vom fi liberi, cu Daniel Vighi și Viorel Marineasa, Petru Ilieșu și Radu Vancu, dar și Omul care a oprit tramvaiele, despre Ion Monoran. Ca jurnalist a lucrat la Ziua de Vest, Evenimentul Zilei, Ziare.com, Adevărul, Newsweek la Punct. În prezent scrie pe platforma Sal Media, un proiect jurnalistic împreună cu Ramona Ursu. Bine ai venit, Daniela Rațiu!
Îți mulțumesc pentru invitație, Corina Ozon.
Eu îți mulțumesc foarte mult, sunt foarte onorată și foarte bucuroasă că ți-ai făcut timp și te-am prins la acest dialog, pentru că ești o persoană foarte interesantă, Daniela. Ești un scriitor atipic. Hai să fiu mai...
De ce atipic?
Mai corectă pe identitatea de gen, ești o scriitoare atipică. Păi, Daniela, tu ești blondă, frumoasă și ce facem? Scrii despre istorie în loc să scrii despre dragoste conform clișeelor. De ce recuperarea memoriei? De ce acest gen atât de greoi? Această luptă pentru adevăr, așa cum tu ai definit-o într-un interviu. Când ți-ai dat seama că aceasta e calea pe care tu trebuie să mergi ca scriitor?
O să fiu patetică cumva, că n-am cum. Viețile noastre oricum au... viața fiecărui om are și partea asta de patetism cumva sau de raportare emoțională la propria biografie sau la viața însăși. Cred că aveam 6 ani când mama mea mi-a povestit istoria familiei ei. Bunicul ucrainian, fugit de foame în anii 30, refugiat în satul bunicii, undeva pe lângă Dorohoi, s-au căsătorit, bunicul a mers în război, s-a întors viu și apoi au luat trenul foametei venind spre Banat. Și mi s-a părut, știu că aveam 6 ani, nu mergeam încă la școală, țin minte și acum camera, era seara, era mama când ne culca, ne spunea povești. Și mi-a povestit lucrul ăsta, mi-a povestit drumul lor cu trenul. Deci m-a impresionat atât de tare atunci, încât eu i-am spus mamei mele, deși nu aveam conștiința scrisului, încă nici nu știam foarte bine să scriu, încă nu mergeam la școală, nici nu știu de unde a fost gândul ăsta, pentru mine e un mister, că am să scriu cândva despre lucrurile astea. Și nu știu, am crescut, cred că setată probabil cu povestea asta, habar n-am. Cred că are și o legătură cu faptul că generația noastră, că suntem practic cam din aceeași generație,
da.
Noi am trăit în comunism.
Da.
Și povestea asta, cred că are, pentru că eu văd și la generația fiicei mele, și la generația tineră în general, și cred că în general este o chestiune proape firească. Dacă tu nu ești într-o încleștare istorică, tu ca persoană, ca, ca popor, ca, tu te raportezi mult mai, habar n-am, nu știu, treci prin viață mult mai lin, poate. Deși istoria nu, încleștările astea istorice, nu, ele se întâmplă, nu neapărat, nu avem niciun ascendent moral față de alții care n-au trecut prin asta. Ce vreau să spun este că pentru noi, o să zic, traiul ăla așa complicat, cu lipsurile materiale, cu lipsa de libertate, cu felul în care ne raportam, pentru că noi am trăit așa în casă, nu? Da. Ai grijă ce spui la școală, ai grijă ce vorbești. Tot timpul eram, să zic, un fel de dedublare. Noi trăiam într-o dedublare, noi și părinții noștri, într-o permanentă dedublare. Și asta îți creează, probabil, tot felul de trăiri interioare. Să ne aducem aminte ce comoare erau cărțile pentru noi, cărțile la care nu puteam ajunge, cărțile care circulau, eu știu, în copii. Habar n-am, era și felul ăla în care să deschizi o carte pentru tine era o întreagă experiență care te forma. Efectiv simțeai că te formează.
Da.
Și probabil că trăind în felul acesta, setându-mă așa, și apoi, na, fiind aici la Timișoara, noi avem experiența asta a Revoluției care pur și simplu ne-a luat așa într-un fel de iureș. Într-un fel a fost cumva o experiență de viață pe care absolut, acum iar sunt patetică, sunt chiar fericită că am avut-o. Știi, pentru că experiența aia a fost atât de șocantă și de formatoare și de intensă, încât pur și simplu ai senzația că cumva te-a împins pe tine ca persoană, ca mintea ta s-a format, era un, nu știu, era un creuzet din ăsta, care era într-o, nu știu cum să îl denumesc. Uite, și acum când mă raportez și retrăiesc sentimentele alea, am așa, parcă mă ia așa un fel de tensiune, un fel de se ridică în mine, știi?
Deci pe acest...
Probabil că da.
Deci
probabil
pe
că asta.
Pe acest fond genealogic, să spunem, și pe acest fond al evenimentelor locale, și eu sunt timișoreancă. Unde se oprește jurnalistul Daniel Arațiu și când se activează scriitorul Daniel Arațiu? Sunt convinsă că această întrebare ți s-a mai pus și cumva e firească întrebarea. Sunt foarte asemănătoare domeniile, mai ales cele de documentare. Muncile de documentare necesare atât ca jurnalist cât și ca scriitor, dar tu faci o recuperare a memoriei, o scritură memoar și istorică. Asta necesită foarte multă informare, nu-i așa? Cum procedezi, Daniela, să te delimite?
Da. Uite, de multe ori îți spun că, într-un fel, mă deranjează când se pune această etichetă, cumva. Jurnalista care a scris proză, jurnalista care a scris poezie. Mi se pare puțin, pentru că, de fapt, scrisul și cititul este înaintea ocupației de jurnalist. Pentru că ocupația de jurnalist, majoritatea scritorilor sunt jurnaliști. Și tu ești jurnalist, nu? Și ești scritoare. Într-un fel, ești jurnalist, nu? Că faci lucrul ăsta.
Da.
Dar majoritatea scritorilor fac asta pentru că noi trebuie să ne câștigăm existența. Nu? Și atunci, da, ocupația cea mai firească pentru un scritor e a fi jurnalist, cumva. Și, într-adevăr, deci, de aia să spun că cumva mă deranjează, că cumva, știi, parcă îți, cumva îți suminează efortul tău de scriitor, pentru că ți se spune ca și cum ești mângâiat pe creștet, o, jurnalistul s-a apucat să scrie cărți. Nu este așa.
Da.
Jurnalistul a fost întâi scriitor și cititor, nu știi?
Da.
Și asta.
Da.
Și, na, în final.
Și se împacă foarte bine, adică nu există, nu trebuie neapărat făcută exact cum spui tu aceste diferențieri.
Da, uite, păstrând totuși proporțiile, că nu vreau să-mi arog eu nu știu ce rol sau ce poziție sau... Dar Eminescu a fost jurnalist, nu? Kafka! Bă, nu, Kafka a fost funcționar. Așa, nu?
Da.
Dacă nu mă înșel. Da.
Da, da, da.
Deci oamenii chiar trebuie să-și câștige existența, dar asta nu înseamnă că... scriitorul din tine. Uite, era zilele trecute, cred că săptămâna trecută a fost o emisiune interesantă, Mirela Năguță are la TVR emisiunea Intrare Liberă.
Da.
Și era o emisiune pe tema muncii. Munca și scriitorii. N-am prins-o de la început, în fine, era nu ne-am prins numele de la Cluj un tip care spunea ceva de genul că Titu Maiorescu spunea, de exemplu, la un moment dat, ridica problema asta de ce nu avem noi marele roman. De ce în literatură, pe atunci, încă își puneau problema asta.
Da.
De ce nu avem marele roman. Și el spunea, păi stai puțin, scriitorul, în primul rând, pentru că nu există un sistem, România nu l-avea nici atunci, nici acum nu l-are, în care scriitorul să aibă, cum să zic, un mediu în care se poate... Nu știu, bineînțeles că la vremea respectivă nu se vorbea de rezidență. Era alt sistem, în fine, dacă ne referim, eu știu, la alte țări sau habar n-am, nu știu, era greu oricum peste tot.
Uh-huh.
Dar asta spunea că Maiorescu explica că noi nu avem marele roman pentru că scriitorii care sunt, eu știu, vârfurile, foarte vârfurile, eu știu, dacă ne referim la... nu știu, scriitori de prima linie, o duceau foarte greu.
Da.
Și trebuiau să muncească. Și atunci tot efortul tău, nu, se risipea în direcția aceasta să-și câștige existența.
Da, înțeleg foarte bine
ce spui. Legată de asta. Uite că în discuția asta cumva se leagă, nu că am pomenit cuvântul ăsta de rezidențe, ceea ce noi nu avem în România, sau cazurile care sunt, mă rog, Cărturești, parcă a început o chestie...
Și știam că la, parcă și Filit, parcă și Filit acorda rezidență, dacă nu mă înșel.
Aha, dar e foarte puțin pe lângă...
Da, este.
România chiar are, deci România are, în acest moment, pe generații diferite, sunt scritori foarte buni, dar oamenii o duc foarte greu. Este un context social foarte complicat, și oamenii trebuie să aibă joburi ca să-și câștige existența. Când mai e timp de scris, ei, aici intervine o chestie care ține de tine. Cu cât trebuie să te organizezi, tot timpul ești pe fir întins ca să poți să le faci, adică să și trăiești, să-ți plătești facturile și
da.
Apoi să scrii, să citești, să te informezi. Să...
Da, și în ton cu vremurile și conceptul de scriitor s-a schimbat. Adică el, omul e un cetățean, un om al cetății, ca oricare, cum ai spus și tu, cu facturi care trebuie plătite și care trebuie să aibă o meserie pentru care se pregătește și învață. Adică am înțeles perfect și să știi că agrez, deși etic n-ar fi să fiu de acord cu tine sau să nu fiu de acord cu tine. Cum primește publicul român acest gen al scriturii de recuperarea memoriei, Daniela, din feedback-urile pe care tu le-ai primit de la cititori?
Da, nu știu ce să spun. Există un fel de lucru pe care eu l-am observat, poate e greșit, nu știu, dar există un fel de, nu știu, e foarte ciudat, pentru că pe de o parte există o apetență foarte mare pentru istorie și dacă ne referim la istoria mare, la literatura legată, eu știu, de al doilea război mondial, de, nu știu, de Rusia, de... Dar când vorbim despre noi, suntem mai puțin deschiși. Am senzația că cumva e și un fel de oboseală, ia nu mai vorbiți de comunism, ia mai lăsați-ne cu Ceaușescu, ia mai, hai să mai trecem peste asta, cumva, știi?
Da.
Nu știu ce să zic. Deși n-am, cum să zic, la ultimul an după ce ultimul an cu Ceaușescu și anestezia, cumva am primit reacții din zone în care nu mă așteptam, de la, eu știu, cronicar de la care nu mă așteptam să scrie despre cărțile astea și m-a bucurat enorm. Dar nu știu ce să zic. Cred că aici este, cred că ne lipsește și un star system, ca să zic așa, de marketing.
Da. Cum au polonezii, de exemplu, sau cehii, nu?
Da, deci editurile, deși pare că se agită pe zona asta, mă refer la editurile mai mari, eu știu, Polirom, Humanitas, totuși nu cred că e îndeajuns. Adică undeva se produce o ruptură între editori, între edituri și cititori. Pentru că altfel cum se explică că totuși sunt puțini cititori în România în raport cu alte țări? Nu știu cum se explică. Undeva, da, se rupe, undeva se rupe filmul. Pe de altă parte, trebuie să-ți spun că vineri seara am fost la librăria La Două Bufnițe, un eveniment organizat de Alex Hide, care e și librar al La Bufnițe, e și scriitor, a publicat la Casa de Pariuri Literare, un foarte interesant și foarte bun poet, și care a organizat un fel de, ca să spun, cenaclu, ca să zic așa, dar de fapt e o încercare de a strânge rândurile și de a propus pentru lectură trei poeți încă nepublicați în volum. Sunt studenți și vreau să-ți spun că nu m-am așteptat, când am intrat la librărie, era plin de studenți.
Da.
Deci toată sala aia o știi. Erau, cred că, 60 de studenți, erau, deci, cum să zic, aveau 20 și ceva de ani. Deci, pur și simplu, m-a impresionat. M-a impresionat, m-au impresionat textele lor. A citit Alina Dumitrescu, o poetă care e cenacul Pavel Dan, foarte bună, și a citit, n-am reținut numele, un student în anul întâi, care este basarabean, deci o poezie atât de puternică și atât de răscolitoare, cum numai basarabenii pot să scrie.
Da, este o sevă acolo, da, de scritură. Spui într-un interviu referitor la cartea ta Anestezia: am fost anesteziați până la căderea comunismului ca să supraviețuim. Mai suntem anesteziați, Daniela?
Da, eu cred că suntem anesteziați. Suntem anesteziați, practic, de indiferența noastră față de istorie. Cred. De faptul că, nu știu, nu reușim. Cred că asta e o problemă care ține de istoria noastră, cumva, și de faptul că, într-un fel, vezi, de fapt, comunismul ne-a deconstruit. Pentru că deconstruirea asta, nu știu dacă era o problemă și cu noi înainte de asta, noi oricum ne formam ca stat, ca popor, ca nație, și drumul ăsta este lung și anevoios, și dacă e circuitat brutal la un moment dat, cum a fost de comunism, făcut de comunism, lucrurile se complică. Uite-te în Rusia, de exemplu.
Da.
Chiar în cleștarea asta îngrozitoare care se întâmplă acum între războiul acesta declanșat de Rusia prin invazia Ucrainei,
da.
Și felul în care toți așteptăm și toți nu înțelegem cum de rușii nu se revoltă și cum de aplaudă tot acest măcel.
Da.
Și explicația e, de fapt, e una istorică, pentru că istoria e întotdeauna o cheie. Și este pentru că, uite, eu citesc foarte mult, nu doar acum, de când cu Ucraina, despre Rusia. Mă interesează și mă fascinează. Pentru că Rusia, atât de aproape de noi, ne-a modificat foarte mult și noi, nouă, istoria. Și citeam, de exemplu, despre comunismul militar, un lucru pe care nu l-am știut până acum, această, mă rog, expresie, comunismul militar. Și nu că mă interesează și partea asta, zona asta cu Holodomor, cu Ucraina,
da,
tot ce s-a întâmplat. Și atunci am citit, mi-am dat seama, am avut revelația, mă rog, în urma textelor citite, că asta nu e un lucru, nu e revelația mea, adică nu am descoperit eu ceva nou. Și mi-am dat seama eu personal că, de fapt, n-ai cum. Deci, acest popor, Rusia, la ei problema este și înainte de Revoluția din 1917, nu cu bolșevicii care au preluat statul, și istoria de dinainte, cu foametea aceea care e instrument politic.
Da, și pe care am... Deci, formă de control.
Total. Da. Și sunt modificați total. Ei nu mai au amintirea, pentru că nu mai există generațiile care se aduc aminte că lucrurile nu sunt ok. Și atunci, dacă tu ești modificat atât de profund, cum practic să realizezi ce se întâmplă? Normal că îl ovaționezi pe Putin.
Da. Și de aceea este foarte, iată, necesar să avem scrieri de recuperare a memoriei pentru a păstra bucățile acestea de istorie. Tu spuneai într-un alt interviu că, și bine l-ai spus, că dacă nu-ți cunoști istoria, nu ai o identitate. Noi trecem clar printr-o criză identitară de zeci de ani.
Exact.
Tu ai scris, Daniela, ultimul an cu Ceaușescu. O carte impresionantă, jurnal, tot memoar. Este fantastic cum ai reușit să-ți aduci aminte gustul, de exemplu, unturii pe pâine mâncate dimineața când părinții tăi trătezeau să mergi la, să stai la coadă la ulei, celebrele și tristele cozi.
Da.
Cum ai reușit să-ți faci acest exercițiu de aducere aminte atât de dureros?
Da, uite, înainte de pandemie, în 2019, am mai spus chestia asta într-un interviu, Ramona Ursu, care atunci scria, era la Newsweek, ea a făcut o anchetă în care a pus o întrebare mai multor scriitori, de la Cărtărescu, Radu Vancu, etc. Și m-a întrebat și pe mine, și că era atunci, înainte de pandemie, ne permiteam luxul ăsta să batem câmpii în spațiul public. Exista această idee că era mai bine, că a fost mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Și atunci Ramona Ursu ne-a întrebat, era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Și această întrebare a ei mie mi-a declanșat, eu n-am scris texte cum au scris ceilalți, eu, gen eseu, știi? Adică da, un răspuns eseu în care să spun că nu era mai bine și că ne-am pierdut cum trăiam și mai departe. Mie această întrebare a ei mi-a declanșat această amintire a unei cozi pe care eu o țin în minte chiar în iarna lui 1989, nu mai știu ce lună era, dar oricum era o iarnă foarte grea în Timișoara, și mi-aduc aminte că ai mei ne-au trezit la ora 5 la coadă și mi-aduc aminte, nu știu de ce coada aia nu pot să o uit. Poate pentru că mi-a fost atât de frig la coada aia, ne-am dus la 5 dimineața, am ieșit pe ușa, așa și încep, de fapt, cartea, ultimul an cu Ceaușescu. Și în momentul în care am scris acest răspuns pentru Ramona, a fost, de fapt, un moment declanșator. Și am zis, nu se poate, deci nu se poate ca în spațiul public, ca oamenii, să creadă că a fost mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Pentru că oamenii, fiind distanța asta mare față de atunci, oamenii, să zic, au tendința asta de a uita răul și de a edulcora trecutul.
Da.
E natura noastră.
Da.
Nu e ceva care poate fi condamnat.
Sigur.
Așa este. Și atunci, practic, mi-am dat seama că eu trebuie să scriu lucrul ăsta. Pur și simplu, mintea a deschis toate sertarele.
Da.
Și am scris, practic povestea asta. Și Ce ciudat, de fapt, cred că de fapt acest cam obicei, am mai fost spus așa, cartea asta practic este, cred că, romanul fiecărei familii care a trăit în vremea lui Ceaușescu. Pentru că întâmplările sunt, cred că, identice aproape.
Da.
Pentru că eu, cum să zic, într-adevăr, și foarte puține lucruri sunt ficționalizate în cartea respectivă, dar, de fapt, momentele pe care am vrut neapărat să le arăt, ele chiar au existat. Și aici mă refer la avortul unei rude, a unei verișoare mai fine, care era făcută acasă. Sau doi verdei mei care au fugit, au frontiera. Unul a reușit să ajungă în lagăr la Sârbi și să ajungă în Australia. Și un altul a fost prins, bătut și băgat în închisoare și noi ne-am dus la procesul lui și lucrurile chiar s-au întâmplat așa. Cozile, practic, coada în această carte, am făcut din ea un personaj.
Da,
am personificat-o cumva, pentru că ea era, cum să zic, era parte din viața noastră.
Da. Iar această carte apărută la editura Litera ultimul an cu Ceaușescu ar trebui, după părerea mea, citită de toată lumea, indiferent de vârstă. Pentru că, așa cum ai spus, cei care sunt mai de vârsta noastră și chiar părinții noștri se vor regăsi, iar cei cum sunt fiicele noastre, află lucruri pe care nu le știau. Daniela...
Da, pentru că gândesc că ai și tu această, în discuțiile cu fiica ta, așa
Adică
ea înțelege...
Înțelege,
e de neconceput.
E de neconceput, da. Deci, de exemplu, nu înțelege cum am trăit noi fără internet, care e o chestie, ultima chestie la care ne-am gândit noi, știi că ne lipsea pe vremea aceea.
Da, exact. Sau să asculți Europa Liberă, să-ți iei informații de acolo.
Și să-ți fie frică să vorbești și cu cine vorbești. E stresul acesta continuu cu care noi am trăit toată zi lumină, este, nici mie nu-mi vine să cred când mă gândesc. Și de aceea când am citit cartea ta am retrăit și o recomand cu căldură tuturor, fără limite. Spunea într-un interviu în 2019, Daniela, că ne confruntăm în literatură cu o supra-saturație de chici. Că lucrurile s-au mai ameliorat din 2019, iată, sunt a 4 ani. Ai simțit vreo ameliorare?
Probabil că da, pentru că cred că pandemia puțin ne-a izolarea și lucrurile care ne lipseau și conștientizarea că trăiam într-un fel de cuzur din ăsta, nu știu, că nu ai senzația să-ți spui înainte de pandemie și după pandemie.
Da.
Lucrurile s-au schimbat foarte mult și în felul în care ne raportăm unii la alții, și în felul în care ne raportăm social, și în felul în care scriem. Cred că și lucrurile s-au schimbat. Și cred că literatura română astăzi arată foarte bine. Foarte bine. Sunt cărți și scritori extrem de interesanți și foarte buni și cred că pot sta alături de orice alt scritor din alte culturi. Problema este că ieșim foarte greu, foarte greu în afară.
Da.
Adică nu mi se pare că suntem foarte vizibili pe cât am putea fi și pe cât ar trebui să fim, de fapt.
Da. Și avem, slavă Domnului, am avea scritori la nivel internațional.
Da.
Poți pune pe același palier cu scritori britanici, francezi, italieni.
Sunt
de acord cu tine. Și da, lucrurile într-adevăr s-au mai ameliorat. Dar tot tu ai spus într-un interviu mai recent că din 2000 ne aflăm într-o încremenire, într-un model în zona culturală. La ce te refereai mai exact când spuneai?
Da, e foarte complicat. Adică știm, e foarte complicat. Relațiile astea în zona asta culturală sunt complicate. Oamenii sunt destul de încremeniți în zonele lor, în pătrățelele lor. Cred că nu e un lucru, că nu e un lucru pe care îl spun doar eu. Sunt găști literare, e foarte complicat să fii auzit, e foarte greu să spargi blocade, e, nu știu, e foarte complicat. Și cred că, nu știu, are legătură și cu faptul că sunt resurse extrem de puține în zona asta, sunt foarte mulți oameni care scriu și foarte talentați, e foarte greu să-i citești pe toți, cred că, de o parte, e foarte greu să faci, să survolezi toată zona și să nu, nu știu, lucrurile sunt complicate de o parte și de alta. Și cred că și pentru edituri și pentru scriitori, dar pentru scriitori mai greu.
Ai simțit vreodată, Daniela, că există misoginism în literatura, în zona asta literară? Că femeile sunt tratate altfel, scriitoarele, decât scriitorii, mai ușor?
Că au fost, da, acum nu cred că mai este, acum nu cred, dar au fost ani, într-adevăr, în care... la începutul anilor 2000, era destul de complicat și foarte ușor, și știu că m-a enervat, ani de zile m-a enervat această etichetă, poezia feminină.
Sau literatura feminină.
Literatura scrisă de femei.
Da, nici eu nu sunt de acord.
Literatura scrisă de femei e mai puțin puternică sau mai inconsistentă decât literatura scrisă de bărbați.
Da. Da.
Dar cred că lucrurile nu mai sunt așa.
Da,
cred
da.
Că lucrurile s-au schimbat și cred că lucrurile sunt cumva egale acum.
Da. Da, și eu le percep. Îmi permit să spun asta pentru că ai și punctat că noi suntem de aceeași generație și cumva am parcurs aceleași etape în societate.
Exact.
Fiind amândouă dezrădăcinate din locurile noastre, a trebuit să ne adaptăm culturii locale la care am achesat. Daniela, în final, cu mulțumirile pe care vreau încă o dată să ți le adresez, că ți-ai făcut timp pentru acest dialog, aș vrea să te întreb dacă poți să ne spui ce ai în plan și dacă vrei să ne dezvălui, dacă lucrezi la ceva, un roman, proză, teatru, pentru că tu ești și scris și teatru și poezie. Dacă vrei
da,
să...
lucrez la un roman, dar am superstiția scriitorului care nu vrea să-și dezvălie subiectul.
Și bine
într-o
faci.
Superstiție, pentru că dacă îl spui, în momentul acela cred că îi scazi din habar n-am, nu știu. E o superstiție a scriitorului.
Exact așa și eu, dar nu am putut să nu mă abțin să nu te întreb. Este o întrebare oarecum, știi care se ce mai faci, cam din zona aceasta.
Da.
E bine de știut că tu lucrezi la ceva și asta e o informație deja foarte prețioasă și aștept cu nerăbdare noua ta carte și chiar te mai aștept cu multă plăcere, pentru că mai vreau să te întreb lucruri, de exemplu, legate despre educația pe care ar trebui oferită copiilor pentru a-și cunoaște originile, identitatea proprie și poate de aici ar putea evolua lucrurile într-o căutare a identității. Adică sunt multe aspecte pe care sunt sigură că tu ai putea să le elucidezi. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată pentru conversație.
Ai ascultat Rețeaua de povești, un podcast realizat și prezentat de Corina Ozon.